Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Tajridul Itiba' fi bayan asbabi tafadulil a'mal karya Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Wahili hafizahullahu ta'ala. Ya, terakhir kita membahas perselisihan para ulama antara memperbagus amal ataukah memperbanyak amal dengan acuan permasalahan qiraatul Quran. Manakah yang lebih afdal, memperbanyak bacaan ataukah memperbanyak bacaan tanpa tadabbur, ataukah memperbagus bacaan meskipun ayat yang dibaca tidaklah banyak. Maka disimpulkan bahasanya memperbagus amal, memperbagus bacaan, karena membaca dengan tadabbur itulah yang lebih kuat. Dengan sejumlah alasan, yang pertama karena itulah yang didukung oleh zahir berbagai macam dalil, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan unggulnya memperbagus amal, meningkatkan kualitas amal. Kemudian yang kedua, inilah pendapat yang mengkul dikutip dari sejumlah sahabat dan ulama salaf yang lain. Kemudian sekarang poin yang ketiga, ana tarjih hatta tahsinil amal ala kathrati wa ta'addud walladhi taqtadihi al-usulu syar'iyah fi babil mufadalah. Ini kita unggulkan masalah memperbagus amal atau mengedepankan kualitas amal daripada banyaknya amal dan berbilangnya amal, itulah pendapat yang didukung oleh kaidah-kaidah syariat dalam masalah bertingkat-tingkatnya amal. Sebagaimana telah lewat kaidah yang keempat, bahasanya keunggulan yang berkaitan dengan zat ibadah lebih didahulukan daripada keunggulan karena faktor-faktor eksternal di luar ibadah. Falfadl, maka keunggulan yang terkait dengan masalah memperbagus dan meningkatkan kualitas amal semacam memperpanjang sholat, tadabur dalam tilawah, maka ini adalah keunggulan terkait dengan zat ibadah. Sedangkan keunggulan karena berbilangnya rakaat dan banyaknya baca ayat yang dibaca, maka ini keunggulan karena faktor eksternal di luar zat ibadah. Maka dari sini, maka yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan mendahulukan untuk memperbagus amal ma'al infirat. Wallah alam, mungkin makna infirat di sini sedikit. Asalkan itu bagus, mal infirat meskipun sedikit, alal kathrah wa ti'dad, dibandingkan daripada banyak dan berbilang. Wallah ta'ala a'lam. Famin khilal hadil qawaid, maka dari sejumlah kaedah yang dibawakan oleh penulis untuk menentukan manakah yang lebih didahulukan dari sejumlah amal ketika bertentangan, maka yatamakan al-bahis, seorang peneliti dan seorang yang pengkaji masalah ini dalam bab ini, yatamakan memungkinkan baginya untuk al-ilmam menguasai tingkatan keutamaan dan keunggulan amal, dan manakah yang harus didahulukan dan manakah yang harus dibelakangkan. Wa min thamma, kemudian dari sini, kemudian tarjih, melakukan tarjih pilihan dari berbagai sebab-sebab unggulnya amal, dan mengambil yang lebih rajih, kemudian yang kurang rajih darinya. Maka dengan ini terwujudlah al-asal al-awal, poin pertama bagi orang yang mengkaji masalah ini, yang tergambar dalam al-muwazanah, perbandingan di antara sebab-sebab unggulnya amal secara global. Ya, maka manakah yang harus dipilih ketika ada sejumlah amal yang tidak boleh, tidak harus mengambil salah satu, maka ada kaedah-kaedah yang bersifat umum tanpa melihat person. Nah, inilah yang dibahas, yang telah kita bahas dan telah kita baca di sini. Ada beberapa kaedah, ada 6 kaedah untuk mengetahui manakah amal yang harus didahulukan ketika terjadi pertentangan. Namun namun tidak menimbang kondisi person. Adapun poin berikutnya, wa amma al aslu atsani, poin yang kedua adalah melakukan perbandingan antara sebab-sebab unggulnya amal fi haqqil muayyanin, untuk person tertentu. Maka perlu diperhatikan kondisi person tertentu dan individu manusia itu sendiri, dan apa yang cocok dengan kondisi masing-masing dari mereka. Minal a'mal, amal apa yang paling cocok bagi kondisi mereka. Maka tidaklah mesti satu amal itu unggul secara global. Ayakuna hadha hukmuhu, maka hukum unggul ini berlaku untuk setiap orang. Namun boleh jadi amal yang kurang utama secara umum, secara global, secara ini, itu ternyata lebih utama dibandingkan amal yang memang lebih mulia untuk individu tertentu. Contohnya, belajar ilmu dan mengajarkannya serta menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat secara umum lebih didahulukan daripada jihad fisabilillah. Akan tapi menimbang kondisi tertentu, boleh jadi jihad fisabilillah itu lebih utama fi haqqil qadirin, untuk orang-orang yang mampu berjihad, dan di sisi yang lain dia tidak maksimal dalam ilmu, dia lemah dalam ilmu, lemah dalam hafalan, lemah dalam pemahaman, ya meskipun bisa namun lemah. Non kalau di bab jihad dia unggul. Nah, maka untuk orang ini sibuk jihad dan perang, meskipun itu jihad yang tidak wajib, yang bukan fardu ain, itu lebih unggul dari untuknya daripada sibuk dengan ilmu. Bahkan jihad itu lebih utama untuk orang yang perkara jihad tidak akan terwujud kecuali dengan keberadaannya, karena dia sangat dibutuhkan, dialah satu-satunya yang bisa menguasai teknologi tertentu. Ini teknologi tertentu yang diperlukan dalam jihad. Aw ya'dhumu bala'uhum, ini bala'uhum fihi ma'al qudrati 'alal ilmi, bahkan atau kalau tadi dikatakan la yatahaqqaq, tidak terwujud sama sekali, kalau itu tadi teknologi dan peralatan sama sekali nganggur. Sama sekali nganggur kalau dia tidak berangkat jihad. Atau ya'dum bala'uhum, atau peran mereka sangatlah besar fihi, dalam jihad. Ya, yang lain bisa nangani, namun tidak sesempurna jika orang tersebutlah yang turun tangan. Kalau layak tahakok artinya sama sekali teknologi tadi nganggur, tidak termanfaatkan. Dia satu-satunya yang bisa. Nah kalau ini ya yang lain bisa, namun ya, harusnya dengan menguasai teknologi tersebut dengan baik bisa menang perang. Enggak lama-lama sehari dua hari, ya, ini jadi seminggu dua minggu karena yang lain yang memakai. Hatta ma'al kudrah, meskipun sebenarnya orang ini punya kemampuan dalam ilmu. Fayu'a fi hadzal janibi, maka dalam masalah ini dipertimbangkanlah kondisi pelaku itu sendiri dan kondisi umum yang mempengaruhi fitarjih amalin ala akhar, yang mempengaruhi penentuan manakah amal yang lebih unggul daripada yang lain. Bihasa bima yatahakok bidhalika minal masalih ala amah, dengan mempertimbangkan mayatahakok bidhalika terwujudnya, terlaksananya maslahat kepentingan yang bersifat umum dan maslahat yang bersifat al-khasah, bersifat terkait dengan individu. Maka yang jadi pertimbangan dalam masalah ini kebutuhan masyarakat secara umum dan juga pertimbangan kondisi masing-masing individu. Ada maslahat masyarakat dan ada maslahat individu, mana yang perlu dipertimbangkan, perlu didahulukan. Wa min huna, maka di sini nampaklah jelas antara poin pertama yang pusat pembahasannya adalah alal nadhar al mujarrad lil amal, murni mentelaah amal dan posisinya dalam masalah unggul, dan itu pun secara global. Yang ini pembahasannya telah lewat, sedangkan poin bahasan kita ini adalah tu'afihi, mempertimbangkan kondisi pelaku ketika kita mau melakukan pertimbangan dan perbandingan di antara amal fi haqqihim untuk masing-masing pelaku. Maka kalau poin pertama membahas tentang amalnya tanpa melihat kondisi pelaku, kalau di sini kondisi pelaku sangat-sangat dipertimbangkan untuk menentukan manakah amal yang paling unggul bagi dirinya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan masalah ini, yaitu bahasanya kondisi pelaku sangat dipertimbangkan. Wa huna aslun, dan di sini ada kaidah yang sepatutnya untuk kita ketahui, yaitu jika satu amal itu afdal, lebih unggul dari secara global, itu mungkin lam yajib yang tepat. Lam yajib tidaklah mesti ayakuna afdal fi kulli halin, tidak mesti kemudian amal tadi adalah amal yang terunggul dalam semua keadaan untuk semua orang. Bahkan amal yang kurang afdal namun pas pada tempatnya, yang memang cocok untuk pelakunya, namun pas pada tempatnya aladhi syur'a fi, yang dituntunkan padanya, itu lebih unggul, lebih utama minal fadil al mutlak, daripada amal yang unggul namun keunggulannya adalah keunggulan yang mutlak, keuntungan yang tidak terkait dengan pelaku. Wa kadzalika, demikian pula mayoritas manusia tidaklah mampu untuk melaksanakan amal yang paling afdal. Tidak semua orang atau bahkan mayoritas orang itu tidak bisa melakukan amal yang paling afdal dilihat dari jenis. Fala umira biha, seandainya mereka diperintahkan dan dipaksakan untuk melakukannya, mereka akan melakukannya dalam bentuk di mana mereka tidak bisa mendapatkan manfaatnya, mereka kurang menghayati dan kurang meresapi, atau mereka mendapatkan manfaat namun manfaat yang tidak maksimal. Fayakunu fi haqqi ahadi haula, maka untuk individu-individu tersebut amal yang sesuai bagi dirinya dan amal yang lebih besar manfaatnya untuk dirinya, itulah yang lebih afdal daripada amal-amal yang lain yang tidak seperti itu. Di tempat yang lain, di halaman yang lain, Ibnu Taimiyah mengatakan, maka boleh jadi amal itu, amal yang kurang afdal itu ternyata menjadi amal yang lebih afdal sesuai dengan kondisi person tertentu. Kondisinya karena dia tidak mampu melakukan yang amal yang afdal, atau kecenderungannya, minatnya, perhatiannya itu wa in wantifa'uhu, dan dia lebih merasa bisa mengambil manfaat, bahasa lainnya bisa lebih menghayati, bisa lebih khusyuk, untuk jauh bisa lebih khusyuk bil mafdul, dengan amal yang kurang afdal. Maka amal yang kurang afdal itulah yang paling afdal untuk dirinya. Lima yaktari nubi, karena amal yang mafdul tadi bergandengan dengan min mazidi amalihi. Dia akan lebih sungguh-sungguh mengerjakannya, ditambah karena dia mencintainya, mencintai amal tersebut dan menginginkannya dan minat dengannya, wantifa, dan bisa lebih menghayatinya. Sebagaimana orang yang sakit itu bisa mendapatkan manfaat secara maksimal dari satu obat yang dia sukai, satu hal yang tidak didapatkan untuk obat yang kurang dia sukai. Meskipun secara umum jenis obat yang kurang disukai itu lebih bagus untuk mengatasi penyakitnya. Di beliau Ibnu Taimiyah juga mengatakan, dan berjadi untuk sebagian orang dia bisa lebih menambatkan manfaat dan bisa lebih menghayati amal yang kurang afdal akthar, jauh lebih banyak dibandingkan amal yang afdal, tergantung kondisinya. Nah, kenapa dia bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak? Imal istima'i qalbi alaihi, karena seluruh hatinya fokus padanya, terkumpul untuk melakukan amal itu. Demikian juga dadanya itu mantap, lapang jika melakukan amal itu. Wa wujudu quwwati lahu, dia bisa kuat, bisa semangat kalau ngerjakan itu. Misluman yatitu dhalika fi dhikri ahyanan tunal qira'ah, semacam orang yang menjumpai hal-hal semacam itu ketika berzikir, ahyanan terkadang, namun tidak menjumpainya pada membaca Al-Quran. Jadi ada sebagian orang kalau membaca Quran dia tidak bisa menikmati, tidak bisa semangat. Namun dia berzikir, fokus, semangat, penuh kesungguhan, penuh kecintaan. Padahal qiraah lebih afdal secara jenis daripada zikir. Namun dalam kasus ini, untuk person tersebut, zikir lebih afdal untuk dia. Maka karena dia lebih semangat, konsentrasi, dan untuk mengerjakannya, maka amal yang dia lakukan itu ala wajil kamil, hasilnya sempurna. Nah, amal semacam itu lebih afdal untuk orang tersebut daripada amal yang ya'tibi ala wajil naqis, dia laksanakan namun dalam bentuk dan hasil yang tidak sempurna. Meskipun secara jenis yang hasil yang tidak sempurna tadi sebenarnya lebih afdal, secara jenis amalnya lebih afdal. Dan boleh jadi seorang itu tidak mampu melakukan amal yang lebih afdal, maka amal apa yang mampu dia kerjakan itulah yang terbaik dan yang afdal untuknya. Maka berdasarkan kutipan-kutipan penjelasan di atas, maka sepatutnya bagi setiap individu untuk mempertimbangkan sejumlah aspek ketika tazahumul a'mal, ketika ada beberapa pilihan amal dan harus pilih salah satu untuk kasus dirinya. Maka adalah dia pertimbangkan posisi amal tersebut untuk dirinya. Fayuqadda, maka didahulukan yang wajib untuk dirinya, karena wajib untuk dirinya boleh jadi tidak wajib untuk orang lain. Amal apa yang wajib untuk dirinya daripada ala ghairihi minal nawafil, amal-amal sunnah yang lainnya. Tuna nazar, tanpa memperhatikan level dan tingkatan amal dari sisi keunggulan secara umum. Karena boleh jadi amal yang itu wajib untuk dirinya itu malah kurang utama dan mafdul ditimbang dari sisi umum. Contohnya ketika harus pilih salah satu antara jihad fisabilillah atau thalabul ilmi yang sunnah, sama-sama sunnah, jihadnya sunnah, menuntut ilmunya sunnah untuk dirinya. Ma'a ditambah mahuwa duna hadil amalain, amal yang posisinya di bawah dua amal ini secara umum, semacam sibuk mendidik anak, menafkahi istri, dan menjalin kekerabatan. Maka didahulukan manakah yang wajib ain dibandingkan jihad fisabilillah atau thalabul ilmi. Wa in kana jihad, meskipun jihad dan menuntut ilmu lebih utama secara global. Maka orang yang sudah berkeluarga, kemudian pekerjaan dan penghasilannya juga tidak begitu mapan, maka menuntut ilmu yang sunnah, ngaji yang ikut pengajian yang membahas ilmu yang hukumnya sunnah, dibandingkan dengan kerja, ya, jika tidak bisa dikompromikan tentunya, maka yang lebih unggul untuk orang tersebut adalah kerja. Kerja untuk menafkahi istri wajib. Ini thalabul ilmi yang sunnah. Maka yang wajib didahulukan. Dan yang wajib adalah menimbang yang wajib, mana yang wajib untuk dirinya. Faidha tasawa amalani, jika sama dua amal tadi dalam tingkatan syariat, tingkatan disyariatkannya amal tersebut, karena keduanya sama-sama wajib atau sama-sama sunnah, maka didahulukan hal wajib yang lebih wajib dan amal nafilah yang lebih ditekankan untuknya. Alamat taqaddam, sebagaimana keterangan takriru dalika, sebagaimana takrir keterangan tentang hal ini telah lewat. Faidha tasawa, jika keduanya sama dalam tingkatan, maka dilihat sejauh mana kemampuan orang tersebut untuk melakukan masing-masing dari keduanya. Maka hendaklah dia dahulukan yang mampu untuk dia kerjakan, ini hendaklah dia lebih dahulukan daripada yang tidak mampu. Wa in kana al-maktu alaih, meskipun yang mampu dilakukan posisinya duna dalika lebih rendah dalam sisi keunggulan secara global, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Taimiyah dalam perkataan beliau yang lain. Sama-sama sunnah, misalnya terjadi pertentangan antara thalabul ilmi yang sunnah dengan zikir yang sunnah. Sama-sama sunnah. Ternyata kemudian melihat kemampuan di thalabul ilmi dia tidak mampu. Kemampuan intelektual dia memang tidak memungkinkan, karena thalabul ilmi yang sunnah tadi pelajaran usul fikih. Misalnya thalabul ilmi sunnah, pelajaran usul fikih, enggak faham. Enggak masuk-masuk. Cuma lewat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, enggak faham. Apa tadi ngomong apa? Sudah berupaya dan itu memang realita. Ya. Tapi zikir, dia mampu. Dia mampu. Thalabul ilmi sunnah dia enggak mampu. Maka jika bertentangan, ya pilihlah yang mampu dia kerjakan. Kalau tidak bertentangan, orang bercapek-capek untuk berupaya untuk memahami ilmu yang sunnah, tidak mengapa. Minimallah cari ganjaran majelisnya saja. Ketika tidak terjadi pertentangan, maka ambil yang mampu, meskipun tinggalkan yang tidak mampu dikerjakan. Meskipun sebenarnya yang tidak mampu itu yang lebih bagus. Wal maksud bil ajiz sunnah, dan yang dimaksud dengan ajiz di sini sebagaimana ajiz yang telah kita bahas di pertemuan yang lewat, yaitu yang menyebabkan kulfah, menyebabkan kita mendapatkan terbebani dan mengalami masaqah yang besar, bukan ajiz yang betul-betul tidak mampu, yang betul-betul sama sekali tidak bisa melakukan satu amal. Sebagaimana di depan, yang namanya ajiz di sini artinya adalah termasuk ajiz bersusah payah, dengan susah payah yang hebat, meskipunnya tetap bisa, itu sudah tergolong ajiz. Walai sahadat, dan di sini bukalah tempat pembahasan tentang masalah ini, telah dibahas di depan. Nah, jika sama-sama mampu, nudhira, maka dilihat sejauh mana kemampuan dia untuk melaksanakannya dalam bentuk sempurna. Sama-sama mampu, semuanya bisa. Tadi ngaji usul fikih bisa. Sibuk kemudian baca Quran yang sunnah juga bisa. Atau menghafal Quran yang sunnah mampu juga. Maka dilihat mana yang minatnya lebih besar sehingga mengerjakannya bisa all out, kata orang. Amal mana yang bisa dia bisa all out mengerjakannya? Semuanya bisa dia kerjakan. Ini bertentangan, harus milih salah satu. Belajar usul fikih, ya dia bisa ngapal Quran yang hukumnya sunnah juga dia bisa. Semuanya sama-sama hukumnya sunnah. Maka manakah yang lebih all out dia bisa sehingga karena dia all out sempurna sekali? Fayuqaddam ma'amkanahu ta'diyatuhu ala wajhil kamal. Maka jika terjadi pertentangan, maka adalah dia dahulukan yang memungkinkan untuk dia kerjakan dalam bentuk sempurna. Ternyata dia all out, bisa all out kalau ngapal Quran, karena kecintaan dengan Al-Quran luar biasa. Waktu yang ada mengharuskan untuk milih ngaji usul fikih ataukah ngapal Al-Quran. Dia bisa all out untuk ngapal Quran, sudah tinggalkan pengajian usul fikih, tidak apa-apa. Dia bisa ngapal Al-Quran dengan luar biasa, sekali apa langsung mutkin, nah, karena all outnya. Karena dia all out di situ. Boleh jadi orang lain kecintaannya kepada Quran tidak sebesar kecintaan dia dengan ilmu usul fikih. Lebih besar cinta dia pada ilmu usul fikih. Maka dia bisa lebih all out menikmati, bisa kemudian bisa mengambil manfaat yang demikian luar biasa, terjadi pencerahan luar biasa dengan ya sudah. Ngapal Qurannya secukupnya, sebisanya, tidak usah terlalu fokus di situ. Di sini ketika ini terjadi pertentangan, namun usul fikihnya wah itu silakan all out di situ. Namun ini ya kalau terjadi pertentangan, kalau tidak bertentangan ya dua-duanya. Nah, ini kita semua membahas tentang masalah inda tazahum, ketika harus memilih salah satu. Maka itulah yang bisa dilakukan dalam bentuk sempurna karena kecenderungan, minat, bakat, konsentrasi ke situ semua, sehingga itu bisa dikerjakan dengan sempurna. Nah, itu lebih didahulukan. Alamat adahu ala wajhin naqs wa taqsir, dibandingkan amal yang bisa dikerjakan namun tidak sempurna dan tidak ideal. Nah, ketika itu semua ternyata sama semua. Sama semua. Sama-sama hukumnya sunnah, sama-sama mampu, sama-sama bisa all out semua. Nah,
Karena semua minatnya semuanya besar semua di bidang ini, dia minat besar, oh itu juga minat besar.
Fa in tasawa fi kulli ma taqaddam, maka jika sama semua dalam semua poin-poin di atas, barulah kudima al-afdal min haisul jumlah. Maka dahulukan yang lebih afdal secara global. Manakah yang lebih afdal ketika tidak melihat kondisi person? Al-da'im mataqaddam, dengan mempertimbangkan mataqaddam apa yang telah lewat, takriru penjelasannya berupa dasar-dasar dan kaedah-kaedah yang paten dan baku fil asl al-awal yang telah dibahas di poin pertama. Karena kita sedang dibahas di, sekarang kita sedang bahas poin kedua yang bicarakan tentang manakah amal yang paling afdal dengan melihat mempertimbangkan person. Wa min khilali hadzal arad, maka melalui paparan ini jelaslah bagi pembaca dan orang yang mentelaah bab ini, dhabit syar'iyah, kaedah-kaedah syariat dan kaedah-kaedah yang bersifat umum untuk menimbang sebab-sebab unggulnya amal dan bagaimana cara melakukan tarjih pilihan. Maladhi qaddam minha, manakah yang lebih didahulukan dan manakah yang manakah yang dibelakangkan. Indah tazahum, ketika terjadi pertentangan harus milih salah satu berdasarkan penjelasan dalil-dalil syariat dan perkataan para imam, para ulama. Wallahu ta'ala a'lam wa wahadi likulli khairin wa fadl. Allah lah yang lebih tahu dan dialah yang memberikan petunjuk untuk mendapatkan segala kebaikan dan keunggulan. Kemudian penutup, yaitu simpulan atau ringkasan dari paparan yang telah lewat. Maka di antara kasih sayang Allah dan taufik serta bantuan Allah serta bimbingan Allah, Allah mudahkan bagiku penulis buku ini untuk menyelesaikan tulisan ini. Maka jadilah buku ini bihamdillah mustamilan, memuat banyak faedah-faedah penting dan kaedah-kaedah yang mulia, wala ta'if, dan hal-hal yang menarik, munifah, yang tinggi nilainya. Fibabi tafaldul, dalam bab perbandingan antara berbagai macam ibadah. Wayadzahirah, dan ini satu hal yang sangat jelas insyaAllah ta'ala, sangat jelas untuk faedahnya yang mana, kaedahnya yang mana, hal-hal yang menarik yang ada di buku ini sangatlah jelas insyaAllah bagi siapa saja yang membaca buku ini dan merenungkannya. Namun akan aku sebutkan dalam kesempatan ini syai'in minha, sebagian darinya, tamasyian, dengan sejalan dengan metodologi pembahasan buku ini. Artinya urut berdasarkan bab. Saya akan sampaikan ringkasan dari buku ini dengan urut sesuai dengan babnya, bab pertama, bab kedua dan seterusnya. Wataisiran, dan adanya kesimpulan ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi siapa saja yang mementelaahnya fi mautin wahid, cuma di tempat, di satu tempat saja. Orang yang tidak punya waktu untuk baca dari depan sampai belakang, silakan baca bagian belakangnya saja. Maka sudah dapat gambaran tentang isi buku ini, cuma dapat gambaran saja tahu ya. Maka di antara fawaid yang ada di buku ini berdasarkan urut dari depan, urut bab, maka banyaknya materi ilmiah dalam taufik bertingkat-tingkatnya ibadah, karena terdapat banyak dalil terkait dengan masalah ibadah dan sangat variasinya isi kandungan dalil-dalil tersebut. Maka hal ini menunjukkan sangat mendasarnya permasalahan ini dalam dunia ilmu dan sangat mengakarnya permasalahan ini dalam syariat. Nah, inilah yang membangkitkan semangat untuk memberikan perhatian yang lebih dengan membahas dan berupaya untuk memahaminya. Kemudian tentu melaksanakannya dalam praktek wataroki, sehingga kita bisa naik dalam tingkatan-tingkatan keunggulan. Kemudian perhatian para ulama salaf dari kalangan tabi'in dan setelah mereka, yaitu dari kalangan para sahabat dan setelah mereka itu tabi'in dan a'immatul huda, para ulama dalam masalah ini. Ya, termasal yang tergambar, semangat atau perhatian ini tergambar dalam banyaknya pertanyaan dari para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian banyaknya athar dari salaf menjelaskan masalah ini. Demikian juga wa'il a'immatul muhaqqiqin, banyak para ulama peneliti yang meletakkan berbagai macam kaidah, wa'dhabit dan kaidah fi ta'silihi, untuk meletakkan dasar bab ini dan mendekatkan dan memudahkan untuk memahami masalah poin-poin bahasannya. Kemudian bertingkat-tingkatnya amal dengan melihat jenisnya, kama dalat ala dalika, sebagaimana ditunjukkan dalam jawaban-jawaban Nabi kepada para penanya yang bertanya tentang amal yang paling utama dan yang lainnya. Ini, dan dalil-dalil yang lain menunjukkan ala tafadul a'mal, bertingkat-tingkatnya amal bihada iktibar, dengan sudut pandang ini, yaitu sudut pandang jenis. Ada amal yang bertingkat-tingkat dan bertingkatnya karena faktor jenisnya. Maka kemudian ada pembahasan tentang amal yang paling utama alal itlak secara mutlak, wallahu a'lam, melihat jenisnya adalah rukun Islam yang 5. Dan dari 5 rukun Islam ini yang paling utama adalah 2 kalimat syahadat. Maka dia menjadi amal yang utama manakala dilafadzkan, diyakini, kemudian dilaksanakan, wamtisalan dan melaksanakan dan mentaatinya dengan mengamalkan konsekuensinya. Setelah itu sholat, kemudian zakat, kemudian rukun Islam yang lain. Setelah rukun Islam, maka kewajiban-kewajiban yaitu fardu ain setelahnya. Dan yang paling utama adalah birrul walidain. Kemudian setelah yang wajib, maka ibadah yang sunnah. Dan ibadah yang sunnah yang paling utama adalah menuntut ilmu yang sunnah dan jihad serta berzikir. Ada 3 pendapat. Al-akhtilaf yang terjadi perselisihan di antara para ulama, manakah yang lebih unggul di antara 3 amal terakhir. Yang maksud dari para ulama adalah mengunggulkan ilmu, setelah itu jihad, setelah itu berzikir, yang telah lewat penjelasannya secara rinci di depan. Kemudian bertingkat-tingkatnya amal dengan melihat terbaginya amal ini kepada wajib dan sunnah. Maka tentu amal yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Dan di buku ini terdapat penjelasan bahasanya kaidah ini adalah sebagaimana kaidahnya tanpa ada pengecualian. Demikianlah yang kita tangkap dari berbagai macam nas dan kaidah-kaidah syariat. Tidak sebagaimana anggapan sebagian ulama, dan itu pun ulama belakangan, yang mengecualikan adanya sebagian masalah dari kaidah ini. Kaidah bahasanya yang wajib lebih unggul daripada yang sunnah. Sebagian ulama mutaakhirin memberikan pengecualian. Dan ada pendapat yang marjuh kalau direnungkan sebagaimana telah dibahas secara rinci di depan. Kemudian amal yang wajib itu sendiri bertingkat-tingkat. Maka tentu amal yang fardu ain lebih didahulukan daripada yang fardu kifayah, dan hak Allah lebih didahulukan daripada hak makhluk. Demikian juga amal sunnah itu pun bertingkat-tingkat. Maka kita dahulukan misalnya sholat sunnah rawatib dibandingkan sholat sunnah mutlak, yang mu'akad daripada yang tidak mu'akad. Kemudian bertingkat-tingkatnya amal dengan melihat niat dan kualitas keikhlasan, sebagaimana isi kandungan dari sejumlah dalil-dalil syariat dan perkataan para ulama. Dan bertingkat-tingkatnya amal dengan melihat kualitas ittiba Nabi dalam amal tersebut. Dalil tentang masalahnya adalah berbagai macam dalil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kemudian ittiba' Nabi dalam amal terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ittiba' Nabi dalam amal tertentu, dan ittiba' Nabi dalam berislam secara umum. Maka ittiba' Nabi dalam berislam adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh petunjuk Nabi dan semua keadaan Nabi. Sedangkan ittiba' khasah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amal ibadah tertentu. Dan ittiba' Nabi dalam amal ibadah tertentu ada dua macam. Ada yang wajib, yaitu minimalis, yang penting sah. Dan yang derajat yang wajib ini mempengaruhi diterima dan tidaknya amal, yaitu sah dan tidaknya amal. Jika orang ittiba' Nabi dalam hal tersebut, maka sah. Jika tidak ittiba' Nabi dalam masalah itu, maka tidak sah dan tentu tidak diterima oleh Allah. Kemudian ada ittiba' Nabi yang sempurna. Berkaitan dengan kesempurnaan, yang ini mempengaruhi kesempurnaan amal. Namun yang dimaksud dengan kesempurnaan amal di sini adalah kamalul amal al-mustahab, bukan kamalul amal al-wajib. Karena kesempurnaannya amal itu ada dua macam. Dan bertingkat-tingkatnya amal dengan melihat kontinu dalam mengamalkannya. Dalil tentang masalah ini adalah berbagai nas dan perkataan para ulama. Dan terdapat penjelasan dalam buku ini tentang terbaginya amal dengan melihat kontinu dan tidaknya, dibagi menjadi tiga macam. Ada amal-amal yang Nabi merutinkannya ketika safar ataupun ketika tidak safar. Kemudian ada amal yang Nabi rutinkan ketika tidak safar dan beliau tinggalkan saat safar. Yang ketiga adalah amal-amal yang beliau lakukan dalam satu waktu tanpa waktu yang lain, alias Nabi tidak continue mengerjakannya. Dan yang unggul dalam setiap dari tiga macam di atas adalah meneladani apa yang Nabi lakukan di masing-masing amal. Kemudian bertingkat-tingkatnya amal dengan melihat apakah amal tersebut ta'diyatuha dilaksanakan dalam bentuk pertengahan dan memberikan kemudahan pada fisik dan badan. Dan dalil tentang masalahnya adalah nas dan perkataan para ulama salaf serta perkataan para ulama muhakkikin dalam masalah ini. Maka jika itu adalah tidak memaksakan diri, tidak berlebih-lebihan, maka itu yang lebih afdal. Dan tidak ada pertentangan antara isi dalil yang berisi motivasi untuk pertengahan dalam amal dan bersikap lembut terhadap diri sendiri dalam masalah amal dengan dalil-dalil yang lain yang isinya bahasanya pahala amal itu sesuai dengan kadar kesusahannya. Karena kesusahan yang dimaksudkan di sini adalah kesusahan yang diharuskan oleh amal. Bukannya kesusahan tersebut menjadi maksud syariat, tidak pula menjadi tujuan pelaku. Nah, kalau jadi tujuan pelaku, itu yang tercela. Maka dengan ini kita bisa menyelaraskan berbagai macam dalil. Ada dalil yang mengatakan laisa lil amil, seorang pelaku, seorang hamba tidak boleh berupaya untuk mendatangkan kesusahan untuk dirinya dalam amal yang dia kerjakan. Namun jika masaqah atau kesulitan itu terjadi tanpa ada pilihannya, tidak boleh tidak memang harus semacam itu, maka ada ganjarannya. Kemudian bertingkat-tingkatnya amal dengan melihat keunggulan si pelaku dan kedudukannya di sisi Allah. Maka amal itu semakin mulia dengan mulianya pelaku, dan semakin tinggi martabatnya dalam agama, dan semakin tingginya martabat si pelaku dalam agama. Dalil tentang masalah ini Quran dan hadis. Dan sebagian ulama berupaya untuk melakukan istimbat pencarian illah tentang unggulnya amal dengan melihat pelaku. Wa anna marji'u dzalika, maka yang jadi rujukan, jadi acuan, lima alaihi al-amilu min amalin batin, karena amal batin yang dimiliki oleh si hamba, yang amal batin tersebut menyebabkan dia lebih unggul daripada orang lain, berupa zuhud, tawakal dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, boleh jadi sebabnya adalah dikarenakan si hamba tersebut adalah orang yang faham tentang agama, yang kepahaman dalam tentang agama ini mempengaruhi kesempurnaan ibadahnya dari sisi al-itqan, dari sisi kesempurnaan dan kualitas keikhlasan di dalamnya. Kemudian bertingkat-tingkatnya amal karena melihat waktu dan zaman pelaksanaan. Dalil tentang masalah ini adalah nas wa tadaffarat alai aqwalu ahli ilm, dan perkataan para ulama pun sokong menyokong, kuat menguatkan kandungan nas. Kemudian di buku ini terdapat penjelasan tentang macam-macam waktu yang dalil menunjukkan unggulnya amal di waktu tersebut. Maka ada dua macam. Kelompok yang pertama, dalil-dalil menunjukkan unggulnya amal di waktu tersebut secara mutlak, amal apapun, semacam bulan-bulan haram, Ramadan dan 10 hari terakhir bulan Ramadan serta 10 awal Dzulhijjah. Yang kedua adalah dalil-dalil menunjukkan diunggulkannya sebagian amal di zaman tersebut secara khusus, tidak semua amal, cuma amal tertentu, semacam puasa pada hari Asyura, Ayyamul Bid, hari Senin dan Kamis. Demikian juga sholat serta baca Quran serta berzikir di sepertiga malam terakhir serta berzikir di awal siang dan di akhir siang, pagi dan petang. Kemudian amal juga bisa bertingkat-tingkat karena melihat tempat, wal buqa' dan tempat, dan dalil tentang masalahnya adalah berbagai macam dalil syariat. Dan tempat dengan melihat pengaruhnya kepada amal itu terbagi pada dua macam. Pertama, tempat-tempat yang dalil menunjukkan kalau mulianya tempat tersebut secara umum dan mulianya tinggal di tempat itu. Itulah Mekah, Madinah dan Negeri Syam. Kemudian yang kedua adalah tempat-tempat yang dalil menunjukkan unggulnya dalil menunjukkan unggulnya tempat tersebut dan unggulnya beramal di tempat itu dan berlipat gandanya amal di tempat tersebut, itulah masjid secara umum. Dan dalam masalah ada dua macam. Yang pertama, dalil-dalil yang menunjukkan unggulnya melaksanakan sholat yang fardu fiha di masjid daripada melaksanakan sholat fardu di rumah dan di pasar. Ini berlaku untuk laki-laki. Nah, kondisi semacam ini dijumpai pada semua masjid. Yang kedua adalah dalil menunjukkan unggulnya melaksanakan sholat di sana dibandingkan melaksanakan sholat di masjid yang lainnya. Itulah Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa serta Masjid Quba. Kemudian amal juga bisa bertingkat-tingkat dengan menimbang melebarnya manfaat dari amal tersebut sehingga dirasakan oleh banyak orang ini lebih unggul daripada amal yang terbatas pada diri pelakunya. Dan serta perkataan para ulama muhakkikin menunjukkan hal ini. Kemudian amal juga bisa bertingkat-tingkat dengan menimbang kondisi yang mengiringinya, yang kondisi tadi mu'athirah mempengaruhi bertambahnya pahala dan berlipatnya pahala. Terdapat banyak nas menunjukkan hal ini. Kemudian kondisi yang mempengaruhi bertingkat-tingkatnya amal itu ada dua macam. Yang pertama, kondisi umum, itulah kondisi berkaitan dengan umumnya orang di masa tertentu atau di daerah tertentu, semacam rusaknya masyarakat dan tersebar luasnya keburukan. Demikian juga kan kondisi lalainya banyak orang dan kondisi sangat mendesaknya kebutuhan kaum muslimin untuk sebagian amal tertentu, maka amal tertentu tersebut lebih unggul dari sisi ini. Kemudian bertingkat-tingkatnya amal yang bersifat khusus. Itulah bertingkat-tingkatnya amal karena faktor kondisi atau wahya, dan itulah kondisi-kondisi yang berkaitan dengan sebagian individu tanpa yang lain. Semacam kondisi lemahnya faktor pendorong untuk istiqomah dan kuatnya sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran syariat pada person tertentu. Atau sebagaimana kondisi kemampuan orangnya untuk melakukan satu amal tertentu dan tidak mampu melakukan amal yang lain. Maka yang lebih unggul, amal bisa dikerjakan, itu lebih unggul bihadzal i'tibar dari sudut pandang ini. Idza mutasyri' fi hadzal din, maka bahasan buku ini menunjukkan betapa agungnya syariat dalam agama ini. Karena terdapat sangat banyak bentuk variasi dari amal-amal soleh dan berbilangnya sebab-sebab keunggulan amal. Litatamasya, supaya syariat ini bisa sejalan dengan fitrah manusia, kemampuan dan kondisi manusia. Fayusim kulu fardin, maka hendaknya masing-masing person memiliki saham untuk kaum muslimin untuk mewujudkan atau hendaknya setiap person minal muslimin dari kaum muslimin memiliki saham melakukan amal yang mampu untuk dia kerjakan, mampu badannya, dia mampu dia kerjakan dengan badannya. Dan amal seperti itulah yang lebih manfaat bagi dirinya dalam agama. Fasubhanallahil hakim mumul alim ma'adzuma ihsanuhu li khalqihi wa lutfihi bihim. Segala puji milik Allah zat yang bijaksana lagi maha mengetahui, betapa agungnya kebaikan Allah kepada makhluknya dan betapa luar biasanya kasih sayang Allah dengan makhluknya. Wabihi khitamu hadal bahas, maka dengan ini berakhirlah topik pembahasan ini. Ilal hamdu ala mayassara, maka segala puji milik Allah atas kemudahan yang Allah berikan sehingga bisa mengumpulkan materi pembahasan, kemudian siyaghah, kemudian dibentuk secara rapi, kemudian serta bisa melakukan istimbat hukum dan masalah-masalahnya. Hatta ja'a bi hadhihi surah, sehingga terwujudlah bentuk semacam ini yang ada di hadapan kita semua. Fa makana fi min isobatin wa hudan fa minallahi wahdahu, maka setiap kebenaran dan petunjuk yang ada dalam buku ini maka semata-mata datang dari Allah. Jika kemudian ada kesalahan dan ketergelinciran, maka itu dariku dan dari setan. Wallahu wa rasuluhu minhu bari'an, dan serta Allah dan Rasulnya terlepas darinya. Fallahumma taqabbalhu minni wajbur taqsiri fihi wajalu khalisan liwajhikal karim muqariban limardatik mardanan limardatik. Maka ya Allah, terimalah amalku ini dan tutupilah kesalahan yang ada pada amalku ini. Jadikalah amal menulis buku ini adalah ikhlas, semata-mata mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala serta mendekatkan kepada ridha Allah. Kemudian doa terus bersambung kepada setiap man waqafa min tulabil ilmi, para penuntut ilmu yang mengetahui adanya kesalahan dalam isi buku ini lalu mengingatkanku. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian sebelum kita akhiri tadi berkaitan dengan amal yang bertingkat-tingkat karena kondisi, maka ada kondisi individu. Semacam kondisi yang lemahnya faktor pendorong untuk istiqomah dan kuatnya sebab-sebab melakukan pelanggaran syariat. Kemarin kita bahas ada dicontohkan tentang 7 orang yang mendapatkan naungan Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. maka ada di sana sejumlah orang yang mendapatkan keutamaan ini karena kondisi ini, yaitu lemahnya faktor pendorong untuk istiqomah dan kuatnya faktor pendorong untuk melakukan pelanggaran syariat. Maka berkaitan, maka ingin ada satu hal yang ingin saya tambahkan berkaitan dengan naungan Allah. Maka perlu diketahui apa ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan naungan Allah. Ada tiga pendapat ulama ahlu sunnah dalam masalah ini. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahasanya naungan Allah adalah dhilul arsh, naungan arsh. Bisa kita katakan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali punya buku khusus membahas tentang masalah ini, yaitu bahasanya naungan Allah adalah naungan arsh. Judul buku beliau berjudul Al-Qawlul Wadihul Mubin fil murad bi dhillillahi alladhi wa'ada bihil mu'minin al-amilin. Janji Allah yang demikian jelas dan gamblang tentang siapa, apa yang dimaksud dengan dhillullah, naungan Allah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, beliau sebutkan di buku tersebut 14 nama ulama yang memilih untuk memaknai dhillullah, naungan Allah, dengan dhillul arsh, sejak Ibnu Hibban sama Ibnu Mandah serta Abu Ja'far At-Tuhawi, kemudian Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, kemudian Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Qutaibah, Ibnu Katsir, Qurtubi, Ibnu Rajab, Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian juga Suyuti. Dan perlu diketahui Imam Suyuti punya buku khusus yang berisi tentang amal-amal apa saja yang Nabi janjikan pelakunya mendapatkan naungan arsh. Ini beliau punya buku khusus judulnya Tamhidul Furas fil Khisal al-Mujibah li Dhilil Arsh. Isinya beliau sampaikan di sana ada 70 amal. Ada 70 amal, bukan hanya 7, namun 70 amal yang mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pelakunya akan mendapatkan naungan ars. Kemudian Mubarak Furi penulis kitab Tuhfatul Ahwadhi dan Syekh Ibnu Sa'di di tafsirnya, demikian juga Al-Albani. Beliau sebutkan 14 ulama ini. Ya, meskipun bisa ditambahi dengan yang lain, ada Baghawi di Sahih Sunnah, Hafid Al-Hakami di Ma'arijul Qabul, ya, demikian juga Qadhi Iyad Al-Maliki sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan dhillullah, naungan Allah, adalah dhillun khalaqahullah. Ada satu naungan yang merupakan naungan makhluk ciptaan Allah pada hari itu, pada hari kiamat. Nah, pendapat ini didasari asumsi bahasanya hadis yang mengatakan bahwasanya dhillullah itu artinya dhillul arsh adalah hadis yang dhaif. Ditambah dia pendapat ini tidak sepakat kalau dhillullah maknanya adalah bayang-bayangnya Allah. Bayang-bayangnya Allah. Ini adalah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, bisa dijumpai di dua kitab beliau, Syarah Aqidah Wasithiyah dan Syarah Riyadhus Salihin. Selain saya Ibn Utsaimin, ada lagi Syaikh Abdurrahman bin Nasir al-Bara. Beliau juga termasuk yang berpendapat semacam Syaikh Ibn Utsaimin, menimbang hadis dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, kulum ri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nasi. Semua orang itu ada di naungan sedekahnya. Maka amalnya dari sedekah itu akan menyebabkan Allah menciptakan naungan. Ya, naungan itulah yang akan dia nikmati sampai Allah menyelesaikan keputusannya, siapa-siapa yang jadi penghuni surga dan siapa-siapa yang menjadi penghuni neraka. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan dhillullah adalah dhil yang merupakan sifat Allah. Ya, maka idhofah di situ idhofah sifat kepada mausuf. Idhofah yang menunjukkan sifat. Kalau dua pendapat sebelumnya mengatakan idhofah di situ adalah idhofah kepada antara makhluk dengan khalik. Ini adalah pendapat Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, demikian juga Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Namun perlu diketahui beliau-beliau mensahihkan hadis tentang dhilul ars. Meskipun beliau mensahihkan hadis tentang dhilul ars, beliau-beliau berpendapat kalau ini dua konteks yang berbeda. Maka pada hari itu ada, maka Allah memiliki dhil, memiliki naungan, zat Allah itu memiliki naungan, dan di sisi yang lain ada naungan sedekah, naungan ars, itu semua adalah ada. Maka ini dua dalil yang tidak saling menjelaskan, namun sendiri-sendiri. Sedangkan pendapat yang pertama yang memaknai dhilullah adalah dhilul ars menggunakan prinsip taqyidul muqayyad, taqyidul mutlak. Dhilullah di satu dalil itu dimaknai dengan dhilul ars yang ada di dalil yang lain. Maka pendapat ketiga mengatakan demikian. Tambah dengan pertimbangan bahasanya yang dimaksud dengan dhil, kuluma yakunu fauquna wa yasturuna, semua yang ada di atas kita itu adalah dhil. Pertimbangan secara sisi bahasa, maka ketika orang menyadari apa definisi dhil, maka tidak masalah baginya untuk mengatakan Allah itu memiliki dhil. Karena yang namanya dhil adalah kuluma yakunu fauquna wa yasturuna, semua sesuatu yang ada di atas kita dan Allah ada di atas kita. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ada di atas kita. Itu tiga pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan dhillullah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla ila dhilluhu, ay dhillullah. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Apa yang dimaksud dengan naungan Allah? Ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Namun Allah Ta'ala a'lam, pendapat yang mungkin lebih tepat dalam masalah ini adalah sebagaimana pendapat jumhur ulama yang menegaskan bahasa yang dimaksud dengan dhillullah adalah dhillul arsh. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan pagi hari ini. Dengan ini maka berakhirlah dan selesai sudah pembahasan kitab Tajridul Itiba fi bayani asbabi tafadulil a'mal, yang membahas tentang bertingkat-tingkatnya amal dan bagaimana cara memilih amal ketika kita harus dihadapkan pada kondisi di mana tidak boleh tidak kita harus memilih salah satu dari beberapa amal yang mungkin untuk kita kerjakan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.